иным.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрай Бушляков. Про чвэрць гадзіны у нас беларуская замежжа. У сённяшняй перадачы аповед пра беларусаў у Аўстраліі. Але спярша наша падарожжа. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Лысая гара Дзяржынскага раёну.
Разам, шановныя слухачы, мы развіталіся ў вёсцы Жукаўка на Даўгінаўскім тракце. Пагаманіўшы пра часы купалы, старая Марыя распавяла пра сённяшнія часы і пра самую набалелую праблему наваколля.
А цяпер жа людзі злыя, адзін аднаго не любіць, злыя.
А чаму яны злыя стаў?
А хто знае, што яны такія злыя? Так мусе Бог даў. Вот цяпер злодзі хацеў мяне задушыць у ноччу.
Так?
Да, во, прыйшоў, стукаўся, праз забор перапрыгнуў. Я гаварю, я не адна, у мяне ж нікога не было. Дачка была, паехала ў горад, а я адна асталася. Я гаварю, у мяне тут, як гаварю, внук і внучка, як сказала, дык ён тады праз брод назад перапрыгнуў. А на другую ноч на гэныя дзве хаты напалі.
А што гэта такое? Да алкаголікі якія? Так?
Ну, а чорт іх злодзеі, а тыя во тюремщыкі, тут ж у нас у Лысай гары манахі. Яны бяруць гэтых сюрмы, а яны п'юць, рабіць не хочуць, а не ходзяць, варуюць. Тут у нас страшна жыць. Ну там мы сагара настроілі ж манахі, церкву красивую пастроілі, там ўжо як горад зрабілі. Маладыя такія і не хочуць рабіць, нап'юцца, матушка ж не любе гэтага і на выгане. Дык а дзе яму дзецца, галодны ходзя, дзе душа ходзя. У нас тут чатыры на гары, там усе хаты пабіралі, баюся.
То есть страшна жыць?
Страшна тут жыць.
Заінтрыгаваны лысагорскімі злодзеямі, якіх прытуліла царква, я паехаў на тую Лысую гару, але па шляху вырашыў заехаць у Мацкі, бо ведаў пра існаванне на тамтейшых могілках старажытнай драўлянай царквы. Панад Мацкамі, маленечкай адміраючай вёскай, узвышаецца сапраўдны палац з чырвонай цэглы ў тры паверхі са спічастым фасадам. Гаспадар гэтага баскервіль-холу, стараста Мацкоў, фермер Уладзімір Матусевіч, 50-гадовы моцны барадач з калючым позіркам, сустрэў мяне не вельмі ласкава.
Медалі патрэбна, ордэн? Нема старэйшых, а навошта вам старэйшых, што вы хаціце ўзнаць? Машына ў вас такая не журналістка, а Волга такая цягучая.
Здзівіўшыся з такой ацэнкі маёй старой Волгі, я працягнуў гаспадару маёнтка пасведчанне саюзу пісьменнікаў, што выклікала новыя пытанні. У пільнасці і абазнанасці мацкоўскаму старасту не адмовіш.
Саюз пісьменнікаў Беларусі, это какой этот, какой саюз пісьменнікаў? Это пана генерала это?
Толькі назваўшы сваё прозвішча, я нарэшце зняў усе пытанні. Дзякуй сярэднім хвалям Радыё Свабода. Спадар Уладзімір праводзіў мяне да рэштка ў Траецкай царквы, чые шэрыя сцены трымаюцца толькі з боскай дапамогай.
Тут была на украшана, было многа драўляных такіх скульптур, багоў, такіх нечапальных студэнтаў, які прыязджалі на булю. Вот гэтых багоў павыкідалі. Здзекались, по полю раскидали, все такое.
Это были скульптуры?
Да, ну, драўляные вырезаны.
И что ж им никто не сказал ай-яй-яй?
Ну, я же тогда не хватит. Кто-то горелку тут гнал, брал смоляки.
Фермерством Уладзімір Матусевіч займаецца ўжо гадоў 20, дагэтуль хадзіў у мора на рыбалавецкіх судах. Ці не таму і на зямлі ён стаіць цвёрда і жыве не толькі хлебам адзіным.
Мінулы год змагання за беларускую мову, я ж пісаў статут, получаў пасведчанне. Мы зарэгістравалі, мая гаспадарка называецца маёнтак Матусевіч. Мучылі. У них даже бланкаў нету на беларускай мове. Не засталі пералажыць на рускую мову слова маёнтак. Да, можна пералажыць, можна, мне напісана усадьба Матусевіча. На ім задаю вопросы. Вы знаете, у нас есть ансамбль «Сябры», но они ж не пишутся, они на русской мове даже «Сябры», но не пишутся ансамбль «Друзья». Вот. Ну напишите мне так, и мне печать «Маёнтак Матусевіча».
Так вы перамогли.
Я перамог.
У ефіры «Падарожжа свабоды» Змітер Бартосік пабываў у вёсцы Лысая гара Дзяржынскага раёну.
Наступны прыпынак перад Лысай гарой — вёска Лекараўка. Мой суразмоўца — 80-гадовы Васіль Денісевіч, стары, вельмі прыгожы, падобны на актора Саламона Міхоэлса.
У нас растут всякие травы лекарственные.
Ого.
И поэтому жил лекарь. Ну, лекарь той, конечно, уже давно помер, а название осталось — Лекараўка.
Але галоўнае, чым славілася Лекараўка на все наваколле, гэта сваім самагонам, таксама, дарэчы, лекі.
Ну, сорты, конечно, были. Если ужать жито прорастить, и с одного же этой бульбы добавить еще...
Бульбу морозили.
Хорошая самогонка. Во, лучшая, чем мы на умовине теперь.
На вашу думку, что лепше? Самогон ти горелка?
Я думаю, что самогон лучше, потому что он здоровейший. Хлеб, жито, бульба. Говорили вот Машеров, и он не пил водки из магазина, а только самогонку. Ты б лучше написал про теперешнюю жизнь. Вот больница у нас была, у Езуфова больница.
Закрыли.
Но старикам надо ездить аж у Барауляна. Так раньше хоть были льготы на автобусный проезд. А теперь же ты льготы закрыли, и вот як хочешь.
Лысая гара знаходзіцца за Лекараўкай. Трэба праехаць прыкладна 1 кіламетр і яшчэ прайсці паўкіламетры ў лес строга налева ад дарогі. Другая па вышыні кропка Беларусі уяўляе паляну пасярод лесу. Пасярэдзіне паляны убіты драўляны кол з надпісам «Да благословіт Господь Беларусь». А вакол паваленыя бураломам дрэвы, што, безумоўна, дадае містычнасці. Лысая гара — вёска маленькая, яе пара вуліцаў разлегліся на пакручастых маляўнічых пагорках. Вёска амаль вымерла, большасць яе сённяшніх насельнікаў складаюць тыя, каго прынята называць бамжамі і бічамі. Тут месціцца падсобная гаспадарка Свята-Елізаветінскага манастыра. Абяздоленыя валацугі могуць знайсці тут жытло, харч, працу і магчымасць памаліцца. Я зайшоў на ферму, і першы чалавек, які мне трапіўся, быў мала падобны на бамжа. Малады статны хлопец у байкерскай курцы разносіў каровам корм.
Я ўжо 2 года, в прынцыпе, так вот, езжу по манастырам работаю.
Мне панарасказывалі всякіх, што тут сабіраюць бамжу.
Ну как сабіраюць? Они, в прынцыпе, прыезжаюць самі, а в прынцыпе, бацюшка, міласердны чалавек, так прынімаюць все. То есть, главное, чтобы люди работали, все. Ну, сами видите, территория большая, хозяйство большое.
А вы тут живете как монахи, вы еще и молитесь, нет?
Да. Работаем, молимся. Ну, можно сказать, оторваны от мира.
А вы сведомо выбрали этот шлях, оторваться от мира, так?
Да.
А чему?
Богу веровал 15 лет. После того, как я в аварии побывал и остался еще. На машине разбили с отцом. Ну вот, я начал ходить в церковь. Ну, а так как жизнь в миру не сложилась, там, с работой плохо, там, с семьей было плохо, вот. Поэтому мир надоел за 27 лет. Ну, сам для себя решил, что для меня это будет лучше. Посвятить себя молитвам, работе такой вот.
Вы нашли гармонию тут?
Да.
Душевную?
Да.
Будуецца велічны храм. Ягоны сіні купал бачны здалёк. Побач з царквой шыкоўны трохпавярховы жылы корпус, падобны да санаторыя. Побач вялікая трапезная. Далібог, гэта не ідзе ні ў якае параўнанне з гарадскімі начлежкамі. Няўжо і з гэтага раю збягаюць? Я гутару са старэйшым братам абшчыны Аляксандрам. Гэты 40-гадовы паджары мужчына з сумным позіркам ўжо некалькі гадоў жыве на падвор'і.
В основном все люди, все 100% вот приходят с одной целью, значит, это вот как-то выжить. Какое-то время побыть, месяц, два, три, вот, отъесться, оклематься, вот, немножко, и потом опять уйти. Тунеядцев никто держать не будет. просто. Если человек пришел, упал на колени к батюшке, попросил благословения, что батюшка спаси, там, ну все, не могу, погибаю, там ни денег, ни хаты, ни семьи, ни родины, ни флага, дайте что-нибудь. Вот, ну действительно, вот. Хорошо, ступай, я тебя благословляю, езжай на подворье, там вот ты спасешься.
Мы гутарим на гадавальнику сторожевых собак. Тут их гадуют на продаж. Есть нават такая послуга, как собачий готель для горожан, яким нема куды подеть своего гадаванца на час отпочинку. За закратованным в окном меня витая огроменный пес.
И чем я тебе так не сподобался уже? Что уже так ты на меня не брешешь?
Типа, что ты делаешь вообще? Кто ты такой? Чего пришел?
Александр запросил меня прогуляться уздовж клеток.
Домашние, которые там, ну, не тренированные, они вот покусают и отбегают, значит, или возле него.